Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки 6 кастрычника. І наші теми. Жыхарам мінскага дома, якія пагражалі байкотам выбараў, паабяцалі капремонт. Бізнесмена Юрія Чыжа выключылі з чорнага спіску Еўрасаюза. Паліцыя Ірландыі расследуе забойства беларуса Велікана. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Эдвард Сноўден даў вялікае інтэрв'ю BBC. У ім ён папярэдзіў карыстальнікаў смартфонаў аб тым, што літаральна ўся інфармацыя з іх тэлефонаў можа быць выкарыстаная спецслужбамі. Былы супрацоўнік ЦРУ заяўляе, што карыстальнікі смартфонаў практычна ніяк не могуць сябе абараніць ад поўнага кантролю спецслужбаў над сваім тэлефонам. Па словах Сноўдена, магчымасць узламаць тэлефон без ведама карыстальніка мае ўправленне ўрадавай сувязі Вялікабрытаніі. Гэта ўправленне можа атрымаць доступ да тэлефона, даслаўшы на яго зашыфраванае тэкст паведамленне, якое не будзе заўважна карыстальнікам, пасля чаго спецслужбы змогуць слухаць усё, што адбываецца вакол, і нават рабіць фотаздымкі. Урад Вялікабрытаніі адмовіўся пракаментаваць гэтую заяву.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У Ірландыі пры загадкавых абставінах загінуў 24-гадовы ўраджэнец Беларусі Дзмітрый Грынкевіч. Хлопца знайшлі моцна збітым на газоне перад домам у мясцовасці Кілін, горада Тралі, позна ўвечары 30 верасня. У яго былі сур'ёзныя траўмы галавы і, нягледзячы на высілкі медыкаў, малады чалавек памёр. Загінулы быў мясцовай знакамітасцю і трэцім з самых высокіх людзей у Ірландыі. Яго рост складаў 2 метры 32 сантыметры. Знаёмыя апісваюць яго як сціплага маладога чалавека, які любіў музыку і спорт, але пры гэтым вядома, што пасля заканчэння школы хлопца некалькі разоў прыцягвалі да адказнасці за дробныя парушэнні. Паліцыя распачала расследаванне здарэння, але ў інтарэсах следства не стала абнародваць вынікі ўскрыцця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Нобелевскую премию по физике сёлета атрымали Такаи Кадзита и Артур Макдональд. Навуковцы смогли доказать факт основания массы у нейтрино. Гэта элементарная частица, якая отказывая за одно из 4 фундаментальных взаимодействий, а миновито слабая. Яно ляжить у основе радиоактивных распадов. Доказ основания массы у нейтрино запотрабовал переписать стандартную модель. Гэта базовую теорию, якая тлумачыць уластивости усіх вядомых элементарных частиц и их узаемодзеянні. Мяркуецца таксама, что даследаванні нейтрынных асцыляцый дапамогуць растлумачыць гэтак званую барыённую асіметрыю сусвету, то бок зразумець, чаму ў ім нашмат болей матэрыі, чым антыматэрыі, перадае Euronews. Узнагароджанне лаўрэатаў адбудзецца ў Стакгольме ў дзень смерці Альфрэда Нобеля 10 снежня.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Жыхарам дома номер 78 па вуліцы Каліноўскага ў Мінску паабяцалі капремонт будынка. Праўда, без мадэрнізацыі фасада, што яны таксама патрабавалі. Як паведамляла Еўрарадыё, жыхары дома пагражалі байкатаваць выбары, бо іх у доме за 46 гадоў ні разу не рабіўся капітальны рэмонт. Праз адсутнасць капрамонту жыльцы мінскай Брэжнеўкі пагражаюць байкотам выбараў. Цяперашняе абяцанне капрамонту, як інфармуе Белапан, прагучала 1 кастрычніка на сходзе з удзелам кіраўніцтва адміністрацыі і ЖКГ Першамайскага района Мінска. Раней жыхары дома накіравалі калектыўную скаргу на імя Александра Лукашэнкі. Яны заявілі, што адмаўляецца галасаваць на выбарах прэзідэнта і ўсіх іншых выбарах, пратэстуючы супраць адсутнасці капрамонту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Суд Еўрапейскага саюзу ў Люксембургу 6 кастрычніка ануляваў санкцыі, уведзеныя ў 2012 годзе ў дачыненні да бізнесмена Юрія Чыжа і двух яго актываў – кампаніі «Трайпл» і футбольнага клуба «Дынама». Як паведамляюць беларускія СМІ са спасылкай на europeserver.com, Савет Еўропы не падаў доказаў, што Чыж фінансава падтрымлівае аўтарытарныя беларускія ўлады наўзамен на дапамогу яго бізнесу. Таксама ў рашэнні суда сказана, што Савет ЕС павінен кампенсаваць усе судовыя выдаткі выдаткі Чыжу і яго кампаніям, калі будзе такое патрабаванне. Раней сёлета Еўрасаюз двойчы скараціў чорны спіс беларускіх чыноўнікаў і кампаній. Тады з-пад санкцыяў выйшлі 26 чалавек і 4 фірмы, якія належалі Чыжу. З чорнага спісу тады выкраслілі былых службоўцаў, якія раней займалі высокія пасады. Наталю Пяткевіч, Анатолія Рубінова, Геннадзя Нявыгласа, Яўгена Палудня і некаторых іншых. Юрый Чыж, нагадаю, з'яўляецца адным з найбольш уплывовых прадпрымальнікаў у Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі 6 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.